Award Music piedāvā
klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Ja, lūk, tu pat arī klausamies Tuborg Music mūzikas ziņas. Pozitīvs festivāls, protams, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz pat 19. Jūlijām. Mēs dzirdēsim meiteņu kvartetu Warpaint no Los Angelosas. Šīs dāmas apvieno indie roku ar dažādiem elementiem, kas atsauc atmiņā 90. Gadus. Dziesmās ir jaušama trip-hopa un ambientās mūzikas, post-punka un R&B klātbūtne. Salacgrīvā uzklāsies arī klasiskā rock'n'roll šamaņa Rival Sons. Viņi spēlē jaudīgu roku, kura saknes meklējams blūza melodijās. Kalifornijas grupa uzbura patiesu 70. Gadu ballītes atmosfēru, kurā vaimanā ģitāras. Struktūru iezīmē asis, kaudri ritmi un īpašu noskaņu rada vokālista Džeja Bjukenena dziedājums, kas skan kā atsevišķs instruments. Vēl viens lielisks mākslinieks, kurš papildinājis pozitīvas programmu, ir britu urbānais dzejnieks Ghost Poet, kur dairdē satiekas tipiski angliskais hip-hops un elektroniskā mūzika. Bet par neatņemamu pozitīvas festivāla daļa ir kļuvis skāpās izvietotais priežu ieskautais ādažu čipsu kinoteātris. Šogad programmā īpaši vieta atvēlēta pēdējo gadu spilgtākajām Latvijas filmām. To vidū arī Andra Gaujas spēlfilma Izlaiduma gads, Signes Baumanas animācijas filma Pieaugušajiem, Akmeņu manās kabatās un Jura Kursiešu darbs. Drāma Modris. Kino repertuārā iekļauts arī dokumentālais kino. Ekstrēmējām sportam veltītā piedzīvojuma filma Pazust Latgalē un Pētera Krilova vēstures filmi uz spēles Latvija. Festivāla kinoteātrī būs iespējams noskatīties pirmo Latvijas vēsturē tapušo skaņu filmu. Režisora Kristapa Lindas stāstu Gauja par gleznaino pirmskaru Latviju. Šī filma uzņēma 1934. Gadā. Lūk, bet galvenais, atgādinu tev, atceries, neaizmirsti, ka šonedēļ, tāpat kā katru ceturtdienu, jūs varat laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausoties pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīsiet šīs nedēļas konkursa uzdevumu. Lūk, lai jums veicās, bet tūlīt pat paklausīsimies arī vienu skaņdarbu no grupas Rival Sons, kā jau minēju, klasiskie rock'n'rolla šamaņi. Lai skan Radio SVH ēterā.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio. Radio SVH.